CINQ 102,3. Émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Για σήμερα, Τρίτη, 10 Νοεμβρίου του 2020, και εμείς εδώ συντονισμένοι στην μεγάλη μας ραδιοπαρέα, στην αγαπημένη σας συνήθεια του Radio Centreville στα 102,3 των FM, για άλλη μια ελληνική εκπομπή, η πρώτη αυτής της εβδομάδας. Θερμοκρασία στην πόλη του Λαβάλ είναι 17 βαθμοί Κελσίου πάνω από το 0, με έθριο καιρό και ο άνεμος είναι σχεδόν μέτριος, σε ένταση 4 μποφόρ, και το ποτάμι του Σεν-Ρον είναι ήρεμο. Να ρίξουμε και μια ματιά στην πρόγνωση του καιρού. Απόψε το βράδυ η θερμοκρασία θα πέσει στους 13 βαθμούς Κελσίου, μόνο στους 13 βαθμούς Κελσίου, με εν μέρη έως σχεδόν νεφελώδης, ενώ αύριο Τετάρτη θα έχουμε πάλι ζέστη. Είπαμε, καλοκαίριασε, ο χειμώνας έκανε απόπειρα δύο φορές να μπει, το μετάνιωσε και καλοκαίριασε. Αύριο θα έχει 19 βαθμούς Κελσίου με λίγες μπόρες, θα έχει βροχή, θα βρέξει αύριο και η τρέχουσα ποιότητα του αέρα αυτή τη στιγμή είναι καλή. Η ποιότητα του αέρα είναι γενικά αποδεκτή για τους περισσότερους ανθρώπους. Να πούμε, η υγρασία είναι στα 67%. Αυτά κάνει λόγο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Καναδά. Το πρόγραμμα μας σήμερα, Τρίτη, 10 Νοεμβρίου του 2020, θα είναι ενδιαφέρον. Όπως πάντοτε και όπως όλες εδώ οι ελληνικές εκπομπές στο Radio Centreville 102,3. Τον FM. Σε λίγο θα ακολουθήσει το επισκόπηση τύπου. Αμέσως μετά το τραγούδι της Μαρινέλλας θα είναι οι ειδήσεις της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στις 9 η ώρα θα έχουμε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle να μας ενημερώσουν για τις τελευταίες εξελίξεις στον κόσμο και στην Αμερική, όπου όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα. Θα ακούσετε ειδήσεις από πρώτο χέρι, όπως είπαμε, δεν θα σχολιάσω εγώ. Δεν θα σχολιάσω αυτά που είδατε ή που είδα ή που είδαμε όλοι μας στην τηλεόραση. Ας τα ακούσουμε από πρώτο χέρι από τους ειδικούς. Και στις 9 και 10 θα ακούσουμε το εβδομαδιαίο μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Καναδά κυρίου Σωτηρίου. Θα έχουμε επίσης και ειδήσεις από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Θα μας πάρει ο χρόνος βέβαια. Σήμερα η εκπομπή «Δίσκος είναι και γυρίζει» δεν θα ακουστεί με τον Γιώργο Καλλιβρούση. Θα σας ετοιμάσει όμως ένα καλό πρόγραμμα για την ερχόμενη Τρίτη, έτσι μου υποσχέθηκε ο Γιώργος. Αυτή την εβδομάδα πήρε άδεια, βλέπετε, οι συνεργάτες μου δεν με λυπούνται. Τι να κάνουμε. Αλλά με αγαπάνε και είναι όπως και εσείς, άλλωστε, όπως και εσείς. Αυτό είναι αισιόδοξο. Και να πούμε ότι μας ακούτε στα έξυπνα ηχεία. Όσοι έχετε τα smart speakers, ξέρετε, αυτά τα ραδιόφωνα που έχουν αυτιά, απλά του ζητάτε να ακούσετε το Montreal Greek Radio και θα το παίξει, βεβαίως. Είμαστε επίσης στο καλωδιακό δίκτυο της Bell 5, στο cable δηλαδή, στην θέση 960, όπως επίσης και στο δίκτυο της κινητής τηλεφωνίας μέσω της εφαρμογής TuneIn, και στο διαδίκτυο. Αν πάτε στο greekradio.net ή greekradio.ca, μας ακούτε και μέσω του computer. Είμαστε παντού, και σε podcast και σε επανάληψη και που δεν είμαστε. Αλλά είπαμε, ο πιο εύκολος και καλύτερος τρόπος είναι χωρίς πολύ μεγάλη τεχνολογία, χωρίς πολλά κουμπιά, χωρίς τίποτα, απλώς ένα απλό ραδιοφωνάκι, ένα απλό τρανζιστοράκι, θα το βάλετε στο 102,3 των FM, χωρίς να μας δυσκολεύει τη ζωή, και θα μας ακούσετε έτσι. Είναι ένα τρανζιστοράκι με μπαταρίες, και αν πέσει το ρεύμα, χτύπαμε ξύλο, βέβαια το τρανζιστοράκι θα παίξει και θα σας ενημερώσουμε εμείς τις τελευταίες εξελίξεις. Εύχομαι να μην συμβεί, αλλά αυτό το πλεονέκτημα έχει εδώ το Radio Soundreville, όπως επίσης και τα άλλα ελληνικά προγράμματα της παροικίας μας, όπως το CFMB 1280 AM ή και η κυρία Μαρία εδώ πέρα, η Γκρίφιτς, το 105,1 FM. Η ελληνική παροικία είναι ζωντανή και έχει αξιόλογα και αξιόπιστα ραδιόφωνα, και χαιρόμαστε γι' αυτό. Χαιρόμαστε αυτό, και έτσι πρέπει να είναι. Σήμερα τα τραγούδια μας θα είναι επιλεγμένα, μας έχουμε επιλέξει πολύ ωραία τραγούδια. Επειδή δεν θα ακουστεί η εκπομπή Δίσκος Ενική Γυρίζει, που ο Γιώργος βάζει παλιά, πολύ παλιά τραγούδια του γραμμοφόνου, εγώ θα σας βάλω λίγο πιο καινούρια. Θα είναι τις δεκαετίες του, μέσα τις δεκαετίες του 70 μέχρι και 80, όπως με Ζαμπέτα, Μαρινέλα, Βίκη Μοσχολού, Δούκισα, Πουλόπουλο, και τέτοια χαλούδια θα ακούσουμε σήμερα μεταξύ των ειδήσεων. Μείνετε μαζί μας, κυρίες και κύριοι. Μπορεί και να σχολιάσουμε και τις εξελίξεις στο Κογκρέσο, στα Κογκρέσα, τα δικά μας εδώ Κογκρέσα. Διότι διάβασα κάτι στην εφημερίδα Τα Νέα και δεν μου άρεσε. Ετοιμάζονται, λέει, για δεύτερο γύρο. Ας ακούσουμε τον Γιώργο Ζαμπέτα με Χίλια Περιστεριά, έτσι να μας ανέβει αυτή η διάθεση, αν και είναι ανεβασμένη ήδη, διότι εδώ με το που θα βάλουμε το 102,3 η διάθεση ανεβαίνει, κακά τα ψέματα. Ακούμε Γιώργο Ζαμπέτα και την επισκόπηση τύπου, και θα είμαστε πάλι μαζί. Μην το κουνήσεις, εδώ στο 102,3 FM.
Κύρα λουλού κι αγγέλεξα Στεφανίνα, σου κάνω και ένα άσπρο σύννεφο, και ένα άσπρο σύννεφο εκεί για να σε πάνω. Και χίλια περιστέρια να σου φιλούν τα χέρια, κι εγώ να σ' αγαπώ. Κύρα απ' τα ειδό, μια της φωνές, να λέω το όνομα. σου φιλούν τα χέρια. Κι εγώ να σ' αγαπώ. Κι εγώ να σ' αγαπώ.
Η ευνηδιαστική παρέτηση του Μπερατ Αλμπαϊράκ, οι κακοδαιμονίες και κυρίως η οικογενειοκρατία της τουρκικής πολιτικής και οικονομίας απασχολούν τον γερμανικό τύπο. Ο Γαμπρόσος από διοπομπαίος τράγος, επιγράφεται ανάλυση της Frankfurter Allgemeine για την απόφαση του Προέδρου της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν να δεχθεί την παρέτηση του γαμπρού του και Υπουργού Οικονομικών. Μεταξύ άλλων, ο αρθρογράφος σημειώνει: σημαντικά στελέχη του κυβερνώντος κόμματος ΑΚΑΠΕ, όπως ο πρώην πρόεδρος του Κοινοβουλίου Μπουλέντ Αρίντς, τον οποίο μπορεί να εμπιστεύεται ο Ερντογάν, δεν ήθελαν να συμβιβαστούν πλέον με τις καθησυχαστικές διαβεβαιώσεις του Αλμπαϊράκ ότι δεν υπάρχουν οικονομικά παρά μόνο ψυχολογικά προβλήματα. Όταν ακόμη ο Αλμπαϊράκ ήταν επιχειρηματίας, ο Ερντογάν τον άφηνε να συμμετάσχει σε υπηρεσιακά ταξίδια και διμερείς διαπραγματεύσεις. Την καριέρα του προωθούσε και η πεθερά του, Εμινέ Ερντογάν. Το κλίμα άρχισε να αλλάζει την άνοιξη όταν κυκλοφόρησαν φήμες για εξωσυζυγική σχέση του Αλμπαϊράκ με μία ηθοποιό, με αποτέλεσμα, όπως λέγεται, να τον ξυλοκοπήσουν κάποιοι σωματοφύλακες. Ο αρθρογράφος υπενθυμίζει ότι μία μέρα πριν την παρέτηση Αλμπαϊράκ, ο Ερντογάν είχε καρατομήσει με προεδρικό διάταγμα τον διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας Μουράτου Σαλ, αντικαθιστώντας τον με τον πρώην Υπουργό Οικονομικών Νατσί Ακμπάλ, μόνο που το πρόβλημα της Τουρκίας, επισημαίνει, δεν είναι τόσο το διαθέσιμο προσωπικό. Το πρόβλημα είναι οι θεσμοί σε μια προεδρική δημοκρατία που όλα τα νήματα καταλήγουν στο πρόσωπο του Ερντογάν. Ένα σχολιαστής ανέφερε ότι όσους διοικητές και αν αλλάξει ο Ερντογάν, όσα να ήταν Οθωμανοί Βεζίριδες, τίποτα δεν πρόκειται να αλλάξει. Γιατί ακόμη και αν ηγείται της Κεντρικής Τράπεζας ένας ικανός διοικητής όπως ο Ακμπάλ, θα πρέπει και εκείνος να συνυπογράφει τις αποφάσεις του Προέδρου για το ύψος των επιτοκίων. Τώρα που εκλείπει ο γαμπρός του ως αποδιοπομπαίος τράγος, ο Ερντογάν θα πρέπει να αναλάβει εξ ολοκλήρου την ευθύνη για την οικονομική εξαθλίωση. Το Spiegel Online παρατηρεί: ο Ερντογάν έχει μετατρέψει το τουρκικό κράτος σε οικογενειακή επιχείρηση. Συγγενείς αναλαμβάνουν επικερδείς δουλειές και υψηλά πόστα, θέσεις κλειδιά σε κρατικούς θεσμούς στελεχώνονται με έμπιστα πρόσωπα. Επιθυμία του Ερντογάν, όπως λέγεται στο περιβάλλον του, ήταν πάντα να τον διαδεχθεί μία μέρα ένας από τους δύο γιους του. Αλλά ακόμη και ο πρόεδρος αντιλαμβάνεται ότι ούτε ο Μπουράκ ούτε ο Μπιλάλ κάνουν για αυτή τη δουλειά. Έτσι απέμενε ως μόνος πιθανός διάδοχος ο Μπερατ Αλμπαϊράκ, σύζυγος της κόρης του Εσρά. Τα προηγούμενα χρόνια ο επικεφαλής του κράτους προετοίμαζε στοχευμένα τον γαμπρό του ως πολιτικό διάδοχο, ορίζοντάς τον αρχικά Υπουργό Ενέργειας και στη συνέχεια Υπουργό Οικονομικών. Μπορεί ο Αλμπαϊράκ να ήταν διαμφισβητούμενος στο ΑΚΑΠΕ, αλλά ο Ερντογάν πάντα τον προστάτευε. Φαίνεται ότι αυτό δεν συμβαίνει πλέον. Για την Tageszeitung, τέλος, η παρέτηση του Αλμπαϊράκ αποτελεί αδιαμφισβήτητη ένδειξη για την εντυνόμενη απελπισία της τουρκικής κυβέρνησης, η οποία πλέον δεν ξέρει πώς να αποτρέψει τη χρεοκοπία. Σύμφωνα με την Αμερικανική Επενδυτική Τράπεζα Goldman Sachs, τα τελευταία δύο χρόνια η τουρκική κεντρική τράπεζα έχει σπαταλήσει περίπου 100 δισεκατομμύρια δολάρια σε μια μάταιη προσπάθεια να ανακόψει τον κατήφορο της λίρας. Φαίνεται ότι έχουν εξαντληθεί πλέον τα συναλλαγμένα. Πραγματικά διαθέσιμα. Σύμφωνα με τη συμβατική διδασκαλία περί οικονομίας, η Κεντρική Τράπεζα θα έπρεπε να ανεβάσει τα επιτόκια παρακινώντας τους επενδυτές να επενδύσουν στη λίρα. Κάτι που ωστόσο έχει αποτρέψει μέχρι στιγμής ο πρόεδρος Ερντογάν, δηλωμένος αντίπαλος μιας πολιτικής υψηλών επιτοκίων.
Στο δρόμο να βγω να πνιγώ. Όμως μου φτάνει, μου φτάνει, μου φτάνει που έχω εγώ. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου.
Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα τα έχω στο φως. Κι ο καημός αδερφός και μου δίνει ο Θεός λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου. Ο κόσμος τρέχει ζητώντας αγάπες, τιμές και λεφτά και το μπουζούκι τη νύχτα το κλάμα του δεν σταματά. Όμως εμένα, εμένα, εμένα μου είναι αρκετά λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου. Πόρτα έχω στο φως κι ο καημός και μου δίνει ο Θεός λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου.
Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Το μικρόφωνο Νίκος Πύρακος. Αυξημένα σε σχέση με χθες τα κρούσματα του COVID-19 στη χώρα μας. Ο ΕΟΔΗ πριν από λίγο ανακοίνωσε 2.384 νέα κρούσματα, εκ των οποίων 50 εντοπίστηκαν στις πύλες εισόδου της χώρας. 263 ασθενείς νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, ενώ έχουμε 41 ακόμη καταγεγραμμένους θανάτους και 866 συνολικά στη χώρα. Η πορεία της πανδημίας και η πολιτική για την ενίσχυση της αντοχής του ΕΣΥ βρέθηκαν στο επίκεντρο της ενημέρωσης από τον Υπουργό Υγείας. Ο Βασίλης Κικίλιας ανέφερε ότι οι κλίνες μεθ είναι πλέον 1082, ενώ άλλες 234 μπαίνουν στο ΕΣΥ ως το τέλος του έτους. Κανένας συμπολίτης μας δεν περιμένει για κρεβάτι μεθ, υπογράμμισε ο Υπουργός και σημείωσε ότι εκτός από τα μεγάλα νοσοκομεία, 225 κέντρα υγείας έχουν ρηχθεί στη μάχη για τον έλεγχο της νόσου. Ωστόσο, σοκ προκαλεί το ποσοστό θετικότητας των πολιτών της Θεσσαλονίκης στον κορονοϊό, που σύμφωνα με έρευνα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου έχει φτάσει στο 32%. Αυτό σημαίνει ότι πλέον πάνω από 3 στους 10 πολίτες στην περιοχή εκτιμάται ότι είναι θετικοί στον ιό. Σε όλο το ΕΣΥ υπάρχουν 4.590 απλές κλίνες COVID-19 προκειμένου να στηριχθεί η μεγάλη διασπορά του κορονοϊού και να αποκοπεί μεγάλη πίεση που δέχονται τα νοσοκομεία. Ο κύριος Κικίλιας είπε ακόμη ότι τις επόμενες μέρες θα ενταχθούν στο σύστημα ακόμη 50 μονάδες εντατικής θεραπείας. Κατηγόρησε επίσης το ΣΥΡΙΖΑ ότι πολιτεύεται με ψέματα και fake news και ότι με τη στάση του δεν χτυπούν την κυβέρνηση αλλά τους ίδιους τους πολίτες. Θα κάνουμε μαζί με τον Πρωθυπουργό ότι είναι δυνατόν να ξεπεράσουμε αυτή την κρίνη, σημείωσε χαρακτηριστικά. Ευθύνες στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της υγειονομικής κρίσης, επέριψε από τα Ιωάννη ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επισκέφθηκε το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και είχε μεταξύ άλλων συναντήσει με τη διοίκηση και τους εργαζόμενους. Επιτέθηκε στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό, εγκαλώντας τους ότι δεν έκαναν ούτε μία πρόσληψη μόνιμου εργαζόμενου στο Εθνικό Σύστημα Υγείας κατά το διάστημα της πανδημίας. Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος ζήτησε να γίνουν τώρα προσλήψεις γιατρών και υγειονομικών για να θωρακιστούν τα δημόσια νοσοκομεία, επίταξη του ιδιωτικού τομέα, μαζικά τεστ στους χώρους δουλειάς για να μπει φρένο στη μαζική εξάπλωση του ιού. Εν τω μεταξύ, στη Βουλή, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε τροπολογία που προβλέπει τη δημοσιοποίηση των πρακτικών των συνεδριάσεων της Επιτροπής Λοιμοξιολόγων. Μεγάλες καταστροφές στην Ανατολική Κρήτη προκάλεσε ισχυρή κακοκαιρία. Άνθρωποι κινδύνευσαν και ανέβηκαν στις ταράτσες για να σωθούν. Σπίτια πλημμύρισαν και δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια με δεκάδες αυτοκίνητα να καταλήγουν στη θάλασσα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, πολιτικής προστασίας κηρύχθηκαν η Δημοτική Ενότητα Καστελίου και η Δημοτική Ενότητα Θραψανού του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Κρήτης, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από πλημμυρικά και κατολιστικά φαινόμενα που προέκυψαν από τις ισχυρές βροχοπτώσεις. Η αλόγω κήρυξη θα ισχύει για 6 μήνες. Περιορισμού στην πώληση βιομηχανικών ειδών που δεν είναι πρώτης ανάγκης θέτει στα καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ κατά τη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Έτσι, απαγορεύεται η πώληση αγαθών όπως ρούχα, παπούτσια, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη, παιχνίδια και βιβλία από τα σούπερ μάρκετ για όσο διάστημα είναι κλειστά τα εμπορικά καταστήματα. Η Ελλάδα στηρίζει την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων, τόνισε ο Πρωθυπουργός στην τηλεδιάσκεψη των ηγετών της διαδικασίας του Βερολίνου, στην οποία συμπροεδρεύουν η Βουλγαρία και η Βόρεια Μακεδονία. Στο μεταξύ, απόψε έρχεται στην Ελλάδα για διήμερη επίσκεψη ο πρόεδρος της Αιγύπτου, Αλ-Σίσι. Πρώτη συνάντηση αυτή με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Δένδια. Θα υπάρξουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Συγχαρητήριο μήνυμα στον Τζο Μπάιντεν 3 μέρες μετά την εκλογή του ως Πρόεδρου των Ηνωμένων Πολιτειών απέστειλε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Στο μήνυμα του, ο Τούρκος Πρόεδρος, προσφωνώντας τον Τζο Μπάιντεν, αγαπητέ εκλεγμένε Πρόεδρε, αναφέρεται στις σχέσεις Τουρκίας-Ηνωμένων Πολιτειών, κάνοντας λόγο ότι πρόκειται για στρατηγικής φύσης, βασισμένες σε καλά εδρεωμένα θεμέλια, ενώ επαναλαμβάνει την αποφασιστικότητα της χώρας για στενή συνεργασία με την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών.
Η φωνή της Ελλάδας, φωνή όλων των Ελλήνων.
Σε ποτίσα το πιο γλυκό μου δάκρυ, με ποτίσε στο πιο γλυκό καημό, σε άγγιξα στον ήρου μου την άκρη και στραγγίξα το πρώτο στεναγμό. Κλείσω τα μάτια, θα πλώσει τα χέρια, να βρουν αφολιά σου λευκά περιστέρια. Αγάπη μου πρώτη, αγάπη μεγάλη, θα κλείσω τα μάτια και όπου με βγάλει. Λαχταρίσα ζωή απ' τη ζωή σου, λαχταρίσε στο φως τα διερήνου, στα σύννεφα περπάτησα μαζί σου κι άνοιξανε οι πόρτες του ουρανού. Θα κλείσω τα μάτια, θα πλώσει τα χέρια, να βρουν αφολιά σου λευκά περιστέρια. Αγάπη μου πρώτη, αγάπη μεγάλη, θα κλείσω τα μάτια και όπου με βγάλει.
που θα βρεις άκρινα σταθείς και που φωτιά να ζεσταθείς. Ποιος θα σου πλύνει την πληγή, καρδιά μου. Πόρτα που θα βρεις ανοιχτή και ποιος διαβάτης θα σταθεί. Γλυκό του λόγο να σου πει, καρδιά μου. Που πας χωρίς αγάπη, στη νύχτα στη βροχή, το δρόμο θα τον χάσεις, καρδιά μου μονάχη. Που πας χωρίς αγάπη, στη νύχτα στη βροχή, το δρόμο θα τον χάσεις, καρδιά μου μονάχη. Ψάχνεις ήλιο κι ουρανό και θα σε διώχνει ο βοριάς, καρδιά μου. Κι ούτε ένα χέρι θα βρεθεί πολιτικό να σε δεχτεί. Ρόδο που θα έχεις μαραθεί, καρδιά μου. Χωρίς αγάπη, στη νύχτα στη βροχή, το δρόμο θα τον χάσεις, καρδιά μου μονάχη. Που πας χωρίς αγάπη, στη νύχτα στη βροχή, το δρόμο θα τον χάσεις, καρδιά μου μονάχη.
Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Και η ώρα είναι 8 και 28 πρώτα λεπτά, συντονισμένοι εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο και στην αγαπημένη σας συνήθεια στο Radio Centreville 102,3 FM, με ανεβασμένη την διάθεση μιας και καλοκαίρι είναι έξω. Σήμερα έχει ζέστη και θα περάσει στην ιστορία ο σημερινός καιρός ως ένας πολύ ζεστός, ο ζεστότερος καιρός ο Νοέμβρης του αιώνα. Και όσοι δεν έχετε πάρει την εφημερίδα Ελληνοκαναδικά Νέα του Γιώργου Γκιούσμα και του Γιώργου Μπακογιάννη, να την πάρετε. Μια πολύ ωραία έκδοση της 6ης Νοεμβρίου 2020, κυκλοφορεί ακόμα πιστεύω, το προλάβετε όμως, διότι έχει ένα πολύ ωραίο άρθρο μέσα. Στη σελίδα 4 της εφημερίδας Τα Νέα, για το καπέλωμα στην παροικία από τους 300 Σπαρτιάτες στις ελευθεροστομίες του συνάδελφου και φίλου Γιώργου Στυλιανού Γκιούσμα. Γράφει λοιπόν στη σελίδα 4: οι 300 Σπαρτιάτες του Κεμπέκ καπέλωσαν την παροικία. Και αναφέρομαι στην εκδήλωση που έγινε στο κενοτάφιο του Λαβάλ, στον προαύλιο χώρο, όπου ο κύριος Βρασίδας Γιαννόπουλος από τον οργανισμό 300 Σπαρτιάτες του Κεμπέκ, ο σύλλογος 300 Σπαρτιάτες του Κεμπέκ, ένας πρωτοβάθμιος οργανισμός της παροικίας μας και μέλος του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου του Καναδά, κατέθεσε, Στεφάνη, την 28η Οκτωβρίου για τους πεσόντες στο κενοτάφιο. Απίστευτο και όμως αληθινό, λέει ο Γιώργος ο γιος μας της Ελευθεροστομίας, ένας ελληνικός οργανισμός με ιδιαίτερα ιδανικά ελληνισμού και στους αρχαίους Έλληνες, τιμώντας τον Λεωνίδα και τους 300 Σπαρτιάτες, έκανε μια πράξη που δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη. Η πράξη αυτή μάλιστα μπορεί να θεωρηθεί και ως μάθημα στα κογκρέσα, γράφει ο συνάδελφος ο Γιώργος γιος μας στην εφημερίδα Τα Νέα σελίδα 4. Η πράξη αυτή μάλιστα μπορεί να θεωρηθεί ως μάθημα στα κογκρέσα που τρώγονται ακόμα μεταξύ τους και θα αρχίσουν νέο γύρο στα δικαστήρια. Το καταλάβατε. Αναφέρει εδώ είδηση βγάζει τώρα ο Γιώργος ο γιος μας, ότι τα κογκρέσα έχασαν το τρένο, αν το κογκρέσο, που τρώγονται ακόμα μεταξύ τους και θα αρχίσουν νέο γύρο στα δικαστήρια. Επαναλαμβάνω, θα αρχίσουν νέο γύρο στα δικαστήρια. Okay. Η απόλυτη ξεφτύλα. Δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω αλλιώς. Η απόλυτη ντροπή. Το απόλυτο ρεζιλίκι. Και απαράδεκτο. Να μιλάνε για δεύτερο γύρο στα δικαστήρια. Τώρα... μου λέει, μου είπε μια γυναίκα εκεί πέρα στους 300 Σπαρτιάτες, η φωνή σου κύριε Παπαδόπουλο είναι πολύ χαλαρή, να την κάνεις λίγο πιο έντονη. Συνήθως έχω χαλαρή η φωνή, έτσι να χαλαρώνει, αλλά καμιά φορά όμως με φέρνουν να την κάνω πιο έντονη και σήμερα θα είναι μία από αυτές. Λοιπόν, να κοιτάξουμε τώρα τι έγινε. Διαβάστε το υπόλοιπο στη σελίδα 4 του Γκίσμα, διότι όπως γράφει ο Γιώργος, τα τοπικά κογκρέσα και οι κοινότητες και οι μεν και οι δε, αντί να διοργανώσουν μια εκδήλωση επίσημη, έστω και με 3 άτομα, το είπαμε όπως το προηγούμενο πρόγραμμα, τον πρόξενο, ένα ιερέα και τον πρόεδρο, τον ένας εδώ δικό μας ηγέτη, όπως θέλουμε να τους λέμε και όλες ηγέτες, οι 3 εκ μέρους της παροικίας μας αδράνησαν εντελώς. Η απόλυτη αδράνεια. Και ο κύριος Βασίλης Γιαννόπουλος καταθέτει στεφάνι εκ μέρους του, εκ μέρους των 300 Σπαριατών, και καπέλωσαν την παροικία. Με την καλή έννοια. Με την καλή έννοια. Τώρα θύμωσαν ορισμένοι, παρεξηγήθηκαν ορισμένοι εδώ ηγέτες. Το είδα όταν μοίραζα την εφημερίδα, όταν έκανε την εφημερίδα διανομή πριν την άμεση εβδομάδα, τους είδα. Μια τρεμούλα. Βλέπαν το πρωτοσέλιδο τώρα τον κύριο Γιαννόπουλο και του έπαιρνε μια τρεμούλα. Λοιπόν, ξύδι. Ξύδι. Και να είναι και άσπρο για να περάσει πιο γρήγορα. Εντάξει. Ένα αυτό. Τώρα να πούμε τι έγινε στον πρώτο γύρο. Γιατί μιλάμε τώρα για δεύτερο γύρο εδώ πέρα δικαστηρίων. Ως γνωστόν, το εδώ κογκρέσο της επαρχίας μας, πώς το λένε, έσυρε το ελληνοκαναδικό κογκρέσο στο δικαστήριο του Οντάριο μαζί με κάτι άλλα, ξέρω εγώ, κογκρέσα σε άλλες επαρχίες. Για ποιο λόγο? Δεν ξέρω. Διαβάζοντας την απόφαση του δικαστηρίου δεν έχω καταλάβει τίποτα. διαβάζοντας κάποιος που δεν ξέρει από τα κογκρέσα, δεν μπορεί να βγάλει νόημα στην απόφαση αυτή, στην ανάλυση, στην απόφαση. Δεν υπάρχει, δεν μπορείς να βγάλεις νόημα, δεν μπορείς να καταλάβεις τι ακριβώς έγινε. Είναι ναι μεν αλλά, είναι μια δικαστική απόφαση που είναι ναι μεν αλλά, κούνια μπέλα, από εδώ και από εκεί. Μιλάμε για μια δικαστής που έβγαλε μια απόφαση ασαφής, αόριστη, εντελώς αόριστη, που ένας που δεν γνωρίζει την υπόθεση, ένας που δεν είναι μέσα στα παρικιακά, τα κοινοτικά, τα ομογενειακά, δεν μπορεί να καταλάβει πια τα γεγονότα, τι έγινε ακριβώς. Δεν μπορείς να ακολουθήσεις τι έγινε. Ήταν κάτι διφορούμενο. Αυτή η ασάφεια, συνήθως τέτοια ασάφεια σε τέτοιες δικαστικές, ας το πούμε, αποφάσεις, συνήθως μιλάω τώρα, γιατί όπως είπαμε δεν ξέραμε τι έγινε, είναι σφάλμα συνήθως των δικηγόρων, όπως συμβαίνει συχνά. Εντάξει, όταν ένας δικηγόρος δεν ξέρει πάντα τέσσερα, γενικά τώρα μιλάω, εντάξει, θα πάει, θα κάνει skating η υπόθεση. Θα πάει από δεξιά, θα πάει δεξιά, αριστερά, στο κέντρο και θα πηγαίνει παντού. Αλλά, αφού βλέπει ο δικαστής ότι πρόκειται για μια γελία υπόθεση εδώ πέρα, μια υπόθεση που δεν έχει αξία, δεν έχει αξία, ο δικαστής οφείλει να την πετάξει, να την απορρίψει την απόφαση. Αφού βλέπει ότι δεν ξέρουν τι κάνουνε, ουσιαστικά δηλαδή, πες το, οι δικηγόροι αυτοί που κατάθεσαν, οποιοδήποτε, αφού βλέπει ότι δεν ξέρουν τι λένε, δεν ξέρουν τι κάνουνε, η απόφαση δεν έχει αξία, την πετάει έξω, out. Όπως έγινε και με την υπόθεση του Ράδος Ανδρεβίλη, να θυμόσαστε τον περασμένο Δεκέμβρη. Δεξιά-αριστερά, δεν ξέρουν τι λέγανε, το ατάνο την πέταξε έξω. Ούτε καν ακρόαση δεν έγινε. Δεν έγινε ακρόαση. Ένας δικαστής που σέβεται τον εαυτό του δεν θα δεχτεί ποτέ να ακούσει μια υπόθεση που δεν έχει αξία. Αυτό είναι σοβαρό σφάλμα ενός δικαστή. Πολύ σοβαρό σφάλμα. Ήταν μια απόφαση με υπεκφυγές και απερίσκεπτη αδιαφορία για να φέρει μια επίλυση σε μια διαφορά. Βλέπει τώρα, τσακωνόμαστε, βγάζουμε τα μάτια μας. Το ένα κουγκάζω πάει το άλλο, βγάζουμε τα μάτια μας. Υπάρχει μια διαφορά. Και αντί να φέρει μια επίλυση σε μια διαφορά, να δώσει ένα τέλος, μια ένα τέλος σε αυτή τη διαφορά, το πάει δεξιά, ο δικαστής τώρα, δεξιά, αριστερά, κέντρο, ασάφιες. Ένας δικαστής υπεύθυνος πρέπει να φέρνει οριστικές και σαφές αποφάσεις και όχι κούνια μπέλα. Αυτό που έγινε στην πρώτη, αλλά στην πρώτη, γιατί μιλάμε τώρα, θα πάνε και για δεύτερη φορά εδώ πέρα, για δεύτερο γύρο μιλάνε. Πρέπει να φέρει οριστικές και σαφές αποφάσεις. Δεν έγινε αυτό. Δεν έγινε αυτό. Είναι η μία οριστική επίλυση μιας διαφοράς, είναι δικαστικό ηθικό έγκλημα. Απαράδεκτο. Είναι μια απαράδεκτη δηλαδή συμπεριφορά ενός δικαστή αυτή. Και τώρα, τι έχει γίνει. Λόγω αυτής της ανευθυνότητας του δικαστή να φέρει μια επίλυση στη διαφορά και λόγω της ασαφής απόφασης που έκδωσε, τώρα αναγκάζονται οι μεν για δεύτερο γύρο, για δεύτερη ξεφτύλα. Τώρα ποιος φταίει εδώ, ποιος φταίει. Πρώτα φταίει ο δικαστής που έβγαλε μια απόφαση που δεν έφερε ένα τέλος, να βάλει ένα τέρμα έξω. Ένα τέρμα. Ή φταίνε η Δεφέλη να την πετάξει έξω. Να φέρει ένα τέρμα στην διαφορά. Ή οι δικηγόροι φταίνε εδώ πέρα. Ή οι δικηγόροι των παρατάξεων που δεν μπορούν να πείσουν, να εκφραστούν, γιατί είναι και αυτό καμιά φορά, δεν μπορείς να εκφραστείς, για να τελειώσει το θέμα. Δηλαδή το κάνουν επίτηδες. Δεν καταλαβαίνω, το κάνουν επίτηδες. Τώρα πρόκειται για σχετοσύνη δικαστή ή δικηγόρων. Τι από τα δύο είναι. Ό,τι και να είναι. Εμείς σαν παροικία δεν πρέπει να ανεχόμαστε τέτοιο ρεζιλίκι. Να μας κοροϊδεύει τώρα ποιος? Το δικαστήριο. Γι' αυτό πρόκειται. Διότι γι' αυτό πρόκειται. Η δικαστική απόφαση η πρώτη είναι τόσο ασαφής και διφορούμενη που σε σημείο τέτοιο που και οι δύο παρατάξεις τώρα νομίζουν που κερδίσανε. Τι πάει να πει αυτό? Ότι δεν έκανε η δικαστής τη δουλειά της σωστά. Δεν είναι η απόφαση σαφής. Δεν είναι οριστική. Δεν έχει κόψει με το μαχαίρι να πει αυτό είναι. Απλώς έχει βγάλει μια απόφαση ασαφής, την οποία την ερμηνεύει ο καθένας κατά το δοκούν. Και οι δύο παρατάξεις τώρα νομίζουν ότι έχουν κερδίσει. Και όντως αυτό είναι. Και έχει προκαλέσει τώρα αυτή η δικαστική απόφαση, αυτή η ασαφής δικαστική απόφαση, που φταίει η δικαστήνα, φταίει. Έχει προκαλέσει αναστάτωση στην παροικία. Έχει προκαλέσει το δικαστήριο και η δικαστήνα μια απίστευτη αναστάτωση στην ελληνική παροικία και ευθύνεται αυτή η δικαστής εκεί πέρα. Για να μην πω, και σε δεύτερο φταίει και το Κογκρέσο που βγάζουμε τα μάτια μας. Και τώρα δεν φτάνει αυτό τώρα. Αλλά θέλουμε και δεύτερο γύρο δικαστικό. Τρελαίνεσαι τώρα ή όχι? Εγώ δεν ξέρω πάντως. Εγώ δεν ξέρω. Εγώ θα το σκεφτόμουν δύο φορές και τρεις ακόμα. Αν αυτή η δικαστής δεχτεί πάλι να κάνει το ίδιο. Κανονικά μια υπεύθυνη δικαστής δεν πρέπει να δέχεται στο δικαστήριο υποθέσεις οι οποίες είναι σαχλαμάρες. Έχει μια ηθική υποχρέωση να τις απορρίψει και όχι να φέρνει κούνια μπέλα. Αν νομίζει ότι η δικαστής μπορεί να φέρει ένα τέλος, να φέρει ένα τέλος στις διαφορές αυτές, πρέπει να το κάνει. Και όχι να ρίχνει λάδι στη φωτιά, όπως έκανε τώρα με την πρώτη απόφαση. Λάδι στη φωτιά που τώρα σκέφτονται να πάνε για δεύτερο γύρο οι ηγέτες μας. Εξαιτίας του δικαστηρίου. Και εμείς σαν ελληνική παροικία το ανεχόμαστε αυτό. Ανεχόμαστε τέτοιες συμπεριφορές τέτοιων ψευτοηγετών της παροικίας μας. Κυρίες και κύριοι, εγώ θα έλεγα ότι αυτή τη διαφορά τώρα, αυτή τη σύγχυση, την αναστάτωση, την έχει προκαλέσει το δικαστήριο το ίδιο με την ασαφή απόφαση που έβγαλε, την μισή απόφαση που δεν έφερε ένα τέλος ή να φέρει μια επίγυση σε μια διαφορά. Αυτό είναι ανήθικο. Είναι αντιδεοντολογικό που έγινε. Απαράδεκτο. Και τώρα σκέφτονται τώρα οι ηγέτες μας να πάνε πάλι στα δικαστήρια και δεύτερο γύρο. Η πρώτη απόφαση, κυρίες και κύριοι, είναι, ας την πούμε απόφαση, ζητάει Α και Β. Στο τέλος, η παράγραφος 158, αν θυμάμαι καλά, έβγαλε μια απόφαση, τέλος πάντων, ας την πούμε απόφαση, και ζητάει να κατεργηθεί το τοπικό, ας το πούμε, παρακλάδι του του Κιμπέκ, το οποίο το έχουν κάνει ήδη, και μετά από εκεί ζητάει να επαναφέρουν κάτι, να καταργηθούν, να επαναφέρουν κάτι άρθρα, και τα λέει. Αυτό είναι, αυτά τα δύο πράγματα είναι. Όλη αυτή η φασαρία, όλη αυτή η φασαρία για αυτά τα δύο πράγματα, τα οποία είναι ασήμαντα, είναι κάτι ασήμαντα πράγματα, σαν χλαμάρες. Δηλαδή αποφάσισε τώρα η δικαστής Α και Β, έδωσε τώρα δίκιο στο Quebec Κογκρέσο, ότι εντάξει, να ας καταργήσει, λέει, το Εθνικό Κογκρέσο το παρακλάδι και να επαναφέρει κάτι άρθρα. Σιγά τώρα την απόφαση. Μιλάμε τώρα όλη αυτή η φασαρία για το Α και το Β. Το Α και το Β, από ό,τι έχω καταλάβει, το έχουν πράξει τώρα. Το έχουν ήδη εφαρμόσει, έχει κατεργηθεί το παρακλάδι και τα άλλα άρθρα τώρα τα εφαρμόζουν. Ένας, μιλάμε τώρα για κάτι το πολύ, 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 πολύ γελίο. Αυτό το Α και το Β δεν έχει Γ, που λένε για εκλογές. Γιατί έχω ακούσει ότι πρέπει να γίνουν εκλογές. Η δικαστήνα έχει δώσει να γίνει το Α και το Β. Δεν έχει Γ για εκλογές. Δεν υπάρχει στην απόφαση, in the decision, το 158. Εντάξει. Δεν μιλάμε για την ανάλυση, που η ανάλυση πάει περίπατο δεξιά και αριστερά και πάνω κάτω και διαγώνια. Εντάξει. Η απόφαση, the decision που λέμε, είναι μόνο στο 158, πουθενά άλλο. Ας μην ψάχνουμε στα άρθρα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και πάει λέγοντας. Η απόφαση είναι στο 158, στο άρθρο 158 που λέει Α και Β. Αυτή είναι η απόφαση. Έχει διατάξει, με λίγα λόγια, να γίνουν δύο πράγματα. Να κατεργηθεί το παρακλάδι και να γίνει επαναφορά των άρθρων. Αυτό είναι το Α και το Β. Γάμα για εκλογές δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει για εκλογές. Θέμα εκλογών δεν υπάρχει. Στην απόφαση, μιλάμε για απόφαση. Εντάξει. Στην ανάλυση μπορεί να το ερμηνεύσει ο καθένας όπως θέλει και όπως του κατέβηκε. Ή ξέρω εγώ ότι, όπως είπα, μια ασαφής απόφαση που δεν είχε ούτε σκοπό να λύσει καν τη διαφορά. Εντάξει. Επομένως, όταν μιλάμε για εκλογές, δεν ισχύει. Δεν ισχύει για εκλογές. Δεν ζητάει οι δικαστές να γίνουν εκλογές. Ζητάει δύο πράγματα να γίνουν, το Α και το Β. Δεν υπάρχει Γ. Επομένως, όποιος θέλει το Γ ή ψάχνει το Γ σε ανάλυση ή αλλού, δεν είναι αυτό η απόφαση. Η απόφαση είναι το Α και το Β. Εντάξει. Αυτό είναι. Τώρα, ο δεύτερος γύρος, για ποιο λόγο είναι, για να γίνουν εκλογές? Δηλαδή, από ό,τι κατάλαβα, ζητάνε να προσθέσουν κάτι στην απόφαση που δεν έχει αποφασιστεί από τη δικαστή. Να σας πω κάτι. Μπορεί κάποιος να μου τραβήξει με ένα μήνυση επειδή είμαι χοντρός. Εντάξει. Έχει το δικαίωμα, ρε παιδί μου, και να τύχει σε μια δικαστήνα που δέχεται σαν χλαμάρες υποθέσεις, όπως έγινε τώρα με τα κογκρέσα. Και να με δικάσει, να γίνει δικαστήριο, ότι ο Παπαδόπουλος ο Δημήτρης είναι χοντρός. Ωραία. Και να αποφασίσει ότι επειδή τώρα εγώ είμαι χοντρός, εντάξει, σαν ανάλυση, πρέπει να κάνει δίαιτα. Και με διατάζει να σταματήσω να τρώω, ξέρω εγώ, χαντόξου. Εντάξει, σταματάω να τρώω χαντόξου. Δεν πάει να πει τώρα ότι αυτός που μου κάνει μήνυση σε μένα πρέπει να με στείλει και στο γυμναστήριο. Εντάξει, δηλαδή δεν μπορεί να προσθέσεις κάτι που δεν δικαιούσε, ρε παιδί μου, να κάνεις υποθέσεις όπως γίνεται τώρα. Εντάξει, η δικαστήνα είπε Α, Β, δεν υπάρχει Γ για εκλογές, δεν υπάρχει Γ για οτιδήποτε άλλο. Είναι το Α, το οποίο είναι το παρακλάδι του Quebec, το οποίο το κατέργησε, και τα άρθρα, τέρμα, εκεί τελειώνει. Αυτό είναι, that's it. Τώρα, για τα νομικά έξοδα που δεν έχει ούτε καν ορίσει οι ημερομηνίες, μπορεί να τα πληρώσει το Κογκρέσο του Καναδά σε 100 χρόνια, σε 100, 200 χρόνια. Εντάξει, δεν υπάρχει ημερομηνία. Τώρα, ας μην βέζουμε και τους μάγκες πολύ, εντάξει. Χαλαρώστε. Μετά που θα τους κάνει μήνυση και θα τους πάρουμε και τα σπίτια και τα αυτοκίνητα και τα κίνητα και τα αυτοκίνητα. Χαλαρώστε, cool down. Easy. Εντάξει. Ωραία. Εγώ θα έλεγα, μέχρι εδώ αυτές οι ψευτομαγκιές, γιατί η παροικία δεν αντέχει άλλο. Πρέπει να προωθήσουμε την ενότητα, να μονιάσουμε, να δουλέψουμε όλοι μαζί σαν ελληνισμός, μακριά από τα γελία αυτά, αυτές τις μηνύσεις, το είδαμε τώρα, ξεφτυλιστήκαμε, εντελώς δηλαδή, η απόλυτη ξεφτύλα, ξεφτυλιστήκαμε να σταματήσει μέχρι εδώ τώρα αυτή η ξεφτύλα. Έξι, να μπορούμε να γιορτάσουμε την 25η Μαρτίου μεθαύριο, έστω και με τρία άτομα, αν θέλουν, αλλιώς είναι ο Βρασίδας Γιαννόπουλος που το κάνει αυτό, θα το κάνει σε ειδικό του καινοτάφιο εκεί πέρα κάπου στο downtown, στο Βυσσεδωράνι και άλλα καινοτάφια και στο Λαβάλ. Αν τα ελληνικά κογκρέσα έχουν σκοπό να πάνε για δεύτερο γύρο στα δικαστήρια, εντάξει. Και αυτά. Λοιπόν, τα τηλέφωνα χτυπάνε κυρίες και κύριοι. Πάμε σε ένα τραγούδι. Ό,τι αρχίζει ωραίο με το Βοσκόπουλο. Πάμε.
Ό,τι αρχίζει ωραίο τελειώνει με πόνο. Οι πικραμμένες καρδιές το ξέρουνε μόνο. Είναι κακό στην άμμο να χτίζεις παλάτια. Ο βοριάς θα τα κάνει συντρίμια κομμάτια. Είναι κακό στην άμμο να χτίζεις παλάτια. Ο βοριάς θα τα κάνει συντρίμια κομμάτια. Η ζωή ξεκινάμε με όνειρα χίλια.
102,3 FM και στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Κώστα Πάπα για να μας μιλήσει για αυτό που είπα. Εντάξει, μπορεί να το έκανα κάνα μερικά λάθη, δεν ξέρω. Απλώς τα βλέπω εγώ σαν να παίξω. Κύριε Πάπα,
ναι.
Για πείτε μας, τι είναι το... Ναι.
Δύο πράγματα. Είμαι στον αέρα.
Ναι, στον αέρα, βεβαίως, στον αέρα μιλάμε.
Ναι, κοίταξε εδώ. Είπες προλίγου τα κογκρέσα και τα κογκρέσα. Υπάρχουν δύο κογκρέσα.
Μάλιστα.
Υπάρχει το Εθνικό Κογκρέσο, που είναι το θύμα, και υπάρχει και το Επαρχιακό Κογκρέσο, που είναι ο θύτης. Το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο δεν πάει κανένα στα δικαστήρια.
Ναι. Αυτοί
που θέλουν να πάνε στα δικαστήρια, το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο είναι το Κογκρέσο του Κεμπέκ.
Ναι, αυτό είναι γεγονός. Το Κεμπέκ έχει πάει το Εθνικό στο δικαστήριο.
Λες τα κογκρέσα και τα κογκρέσα και τα κογκρέσα. Η παροικία δεν ξέρει ποια κογκρέσο λέει. Λοιπόν, το κογκρέσο του και ο κύριος όπως είναι πρόεδρος και ο κύριος Μαρίνος, πάνε το κογκρέσο, θέλουν να ξαναπάνε το κογκρέσο του Εθνικού που είναι πρόεδρος ο κύριος Χαλάτσης, αντιπρόεδρος ο κύριος Πάπας και ο κύριος Μάνιος, να το ξαναπάνε στα δικαστήρια, γιατί θέλουν να κάνουν εκλογές για να καθίσει ο κύριος Ευρεσόπουλος στην καρέκλα του κογκρέσου. Πάει αυτό.
Ναι, για ποιο λόγο, αφού είπα η δικαστήνα. Έχει ορίσει το Α και το Β, δεν έχει Γ, το είπα ξεκάθαρα.
Και κάτι άλλο. Η δικαστήνα είπε στο 158, υπάρχει το 155, που στο διαβάζει αυτή τη στιγμή σαφέστατα λέει. Δεν πρόκειται να γίνουν εκλογές εφόσον δεν γίνει συνέδριο να αλλάξουν οι όροι του καταστατικού και μετά με το καινούριο amended καταστατικό θα πάτε για εκλογές και μέλουσες εκλογές. Ξεκάθαρο το 155. Πάμε παραπέρα. Τώρα ερχόμαστε και για το φίλο μου τον κύριο Γκιούσμα. Τον εκτιμώ πολύ τον Γιώργο και είναι γεγονός. Αλλά είναι άδικος. Και θα σου πω γιατί είναι άδικος. Διότι οι πρωτοβάθμιοι οργανισμοί σε κάθε παροικία είναι αυτοί που καταθέσουν τα στεφάνια. Πέρσι το έκανε η κοινότητα. Φέτος η κοινότητα που είναι άχρηστη η διοίκηση.
Όχι κύριε Παπά, όχι, δεν θα πούμε ονόματα.
Οκ, το παίρνω πίσω. Είναι ανεπαρκής. Είναι ανεπαρκής τότε. Εντάξει, το παίρνω πίσω. Η διοίκηση που είναι ανεπαρκής, εντάξει, εδώ μπορεί να χρησιμοποιήσει την έπαρξη. Δεν το κάνανε. Και ήρθε ο φίλος μας, ο κύριος Βρασίδας Γιαννόπουλος, μέλος του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου, το έκανε. Και κάλεσε, έχουν λοιπόν υποχρέωση οι πρωτοβάθμιοι να καλούν τους δευτεροβάθμιους και τριτοβάθμιους. Αυτός κάλεσε τον τριτοβάθμιο. Δεν ξέρω αν κάλεσε τον δευτεροβάθμιο, αυτή είναι δικιά του. Και εμείς πήγαμε εκεί και παραβρεθήκαμε. Αυτή είναι η δουλειά μας. Δεν το κάναμε εμείς, διότι αν το κάναμε, διότι δεν το κάνει τριτοβάθμιο, θα παθαίνουμε αυτό που πάθαμε πέρσι. κυρίως στην Φραγκούλη, έγραψε, αυτό θα το πω γιατί το έγραψε, ότι εμείς είμαστε παράσιτα και δεν έχουμε δικαίωμα να καταθέτουμε στεφάνια. Και για να μην δημιουργήσουμε στην παροικία αυτό το διήγημα, δεν το κάναμε. Επομένως, έχουμε το λόγο. Και ήρθαμε και παρασταθήκαμε. Έτσι πρέπει να κάνουμε. Η κοινότητα δεν θα μας καλούσε, όπως δεν μας κάλεσε και πέρσι. Ο κύριος Γιαννόπουλος, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, ακολούθησε τα σγραφά και αυτά που λέει η νομολογία.
Κύριε Πάπα, ο υπολογιστής θα μας κόψει σε μισό λεπτό.
Λοιπόν, όχι, όχι. Αυτά είπα. Δεν έχω από τίποτα.
Ωραία.
Λοιπόν, να ξέρεις λοιπόν ότι το τοπικό κογκρέσιο.
Την Πέμπτη θα βγει ο κύριος Μάνιος να πει τα υπόλοιπα και θα μας κάνει διευκρινήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Ευχαριστώ. Ήταν ο κύριος Κώστας Πάπας από το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσιο για να κάνει ορισμένες διευκρινήσεις. Να με διορθώσει. Εντάξει. Εντάξει, αυτά. Μείνετε μαζί μας, θα είμαστε μαζί σε 3 λεπτά από τώρα.
Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Η Γερμανία πιέζει την Ευρωπαϊκή Ένωση να υπογράψει τελική συμφωνία για την πανευρωπαϊκή προμήθεια του εμβολίου κατά του κορονοϊού. Φωτιά στην οικογένεια Ερντογάν βάζει σύγκρουση του γαμπρού του και πρώην Υπουργού Οικονομικών Αϊλ Μπαϊράκ με τον νέο διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας Ακμπάλ. Νέα κεχηρία στον Αγκόρνο Καραμπάχ. Αρμένοι διαδηλωτές κατηγορούν τον πρωθυπουργό της χώρας για προδοσία. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά, στο μικρόφωνο Στέφανος Γεωργακόπουλος. Το εμβόλιο κατά του κορονοϊού της BioNTech και Pfizer γεννά και στη Γερμανία προσδοκίες για μια γρήγορη έξοδο από την κρίση του κορονοϊού, παρά το γεγονός ότι πολλά ερωτήματα για τις παρενέργειες παραμένουν ακόμα ανοιχτά. Ειδικοί ωστόσο επισημαίνουν ότι ακόμα και αν υπάρξει το εμβόλιο, θα χρειαστεί τουλάχιστον ένας χρόνος μέχρι να ολοκληρωθεί ο εμβολιασμός του συνόλου του πληθυσμού. Τη στιγμή που σήμερα τα κρούσματα στη Γερμανία ξεπερνούν τα 15.300 και ο δείκτης μετάδοσης βρίσκεται στο 1,09, ο Γερμανός Υπουργός Υγείας Γιεν Σπαν πιέζει τις Βρυξέλλες για την υπογραφή της τελικής συμφωνίας με την BioNTech για την προμήθεια 200 εκατομμυρίων εμβολίων για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Υπουργός δήλωσε στη δημόσια τηλεόραση ότι χώρες όπως η Γερμανία και η Γαλλία θα μπορούσαν να αποχωρήσουν μονομερώς στην αγορά εμβολίων. Αποφάσισαν ωστόσο για λόγους αλληλεγγύης με τις υπόλοιπες χώρες μέλη να αφήσουν την πρωτοβουλία κινήσεων στις Βρυξέλλες. Από το Βερολίνο, ο ανταποκριτής της Deutsche Welle, Παναγιώτης Κουπαράνης.
Ως Γερμανός Υπουργός Υγείας θα του ήταν δύσκολο να εξηγήσει πώς γίνεται ένα εμβόλιο που παράχθηκε στη χώρα να εμβολιάζεται σε άλλες περιοχές του κόσμου πιο γρήγορα από ό,τι στη Γερμανία, δήλωσε ο κ. Σπαν. Ενώ χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ιαπωνία και η Μεγάλη Βρετανία έχουν ήδη εξασφαλίσει την αγορά εκατοντάδων εκατομμυρίων δόσεων, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υπογράψει μόνο ένα προκατακτικό συμβόλαιο για 300 εκατομμύρια δόσεις. Ένα από τα εμπόδια για την υπογραφή ενός τελικού συμβολέου είναι το θέμα της ευθύνης σε περίπτωση που παρουσιαστούν σοβαρές παρενέργειες και θα πρέπει να πληρωθούν αποζημιώσεις. Από τα στοιχεία της μελέτης των δύο εταιριών προκύπτει μεν ότι το εμβόλιο τους προσφέρει προστασία από τον κορονοϊό άνω του 90%, αλλά δεν γίνεται αναφορά σε παρενέργειες. Οι εταιρείες δεν θέλουν να χρεωθούν το κόστος ενδεχόμενων παρενεργειών επειδή η αδειοδότηση γίνεται με σπασμένες διαδικασίες και δεν διαθέτουν το χρόνο που κανονικά απαιτείται για ένα εμβόλιο. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Παναγιώτης Κουπαράνης.
Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν προσπαθεί να συγκρατήσει την κατάρρευση της λίρας με νέο διοικητή στην Κεντρική Τράπεζα και νέο υπουργό οικονομικών. Ας σημειωθεί ότι μόλις προημερώνει η ισοτιμία τουρκικής λίρας και αμερικανικού δολαρίου είχε φτάσει στο ιστορικό ναδύρ του 1:10. Την ίδια στιγμή φωτιά στην οικογένεια Ερντογάν βάζει είδηση της σύγκρουσης του γαμπρού του Τούρκου Προέδρου Αλμπαϊράκ με τον νέο διοικητή της τουρκικής Κεντρικής Τράπεζας, οι οποίοι λέγεται ότι πιάστηκαν στα χέρια. Ο Ανδρέας Ρομπόπουλος.
Η κόντρα που είχε από καιρό ο απερχόμενος Υπουργός Οικονομικών και γαμπρός του Ερντογάν με τον νέο διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας και προκάτοχό του Νατζί Αγμπάλ ήταν γνωστή. Φήμες λένε ότι μόλις ανέλαβε, ενημέρωσε τον Ερντογάν πως τα συναλλαγματικά αποθέματα του κράτους ήταν επικίνδυνα λιγότερα από αυτά που έλεγε ο Μπεράτ στον πεθερό του. Έτσι επήλθε η σύγκρουση. Υπάρχουν όμως και άλλες φήμες που δύναται να προκαλέσουν πονοκέφαλο στον πρόεδρο της Τουρκίας. Πρώτον, ότι ο Υπουργός Εσωτερικών που έχει συγκρουστεί επίσης με τον Αλμπαϊράκ φέρεται να ενημέρωσε τον Ερντογάν Ερντογάν ότι αν δεν παραιτηθεί ο Υπουργός Οικονομικών, 30 με 40 βουλευτές ετοιμάζονται να πάνε στο νέο κόμμα του Αλί Μπαμπατζάν. Όμως πιο επικίνδυνη φαντάζει η φήμη που συνοδεύει την καλή σχέση που έχει ο Αλ Μπαϊράκ με τον γαμπρό του Τραμπ. Σύμφωνα με αυτή, ο γαμπρός του Ερντογάν δεν άνοιξε μόνο τις πύλες του λευκού οίκου στον Ερντογάν, αλλά εξασφάλισε και επιρροή για να πέσει στα μαλακά η δίκη που διεξάγεται στις ΗΠΑ για την τουρκική κρατική Halkbank που κατηγορείται για παραβίαση του εμπάργου κατά του Ιράν. Έτσι δεν θεωρείται τυχαία η αποπομπή του πρώην διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας που ήταν υποδιευθυντής της Halkbank στην εν λόγω περίοδο. Την περασμένη Παρασκευή μόλις ξεκαθάρισε η Νίκη Μπάιντεν, ο οποίος λέγεται ότι σκοπεύει να ξανανοίξει την υπόθεση. Όπως και να έχουν τα πράγματα, το γεγονός είναι ότι μετά από άκρα σιγή ο Ερντογάν καρατομεί τον γαμπρό του μετά από την μεγάλη κατρακύλα της Λίρας και την εκλογή Μπάιντεν στις ΗΠΑ. Για την Deutsche Welle, Ανδρέας Ρομπόπουλος.
Με αφορμή τις τρομοκρατικές επιθέσεις σε Παρίσι, Νίκαια, Βιέννη και Δρέσδη, πραγματοποιείται σήμερα στις 4 ώρα Ελλάδος βιντεοδιάσκεψη για την καταπολέμηση της διεθνούς τρομοκρατίας με την καγκελάριο Μέρκελ, τον πρόεδρο Μακρόν, τον καγκελάριο Κούρτς, την πρόεδρο της Κομισιόν Φοντελάιν και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Μισελ. Στόχος, ο καλύτερος συντονισμός και η αποτελεσματικότερη ανταλλαγή πληροφοριών εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά τη νέα και χειρή Αρμενία-Αζερβαϊτζάν στον Αγκόρνο Καραμπάχ, η Ρωσία απέστειλε σήμερα ειρηνευτικές δυνάμεις στην αφιλεγόμενη περιοχή. Η συμφωνία επιτεύχθη χθες, έπειτα από μεσολάβηση της Μόσχας. Χθες, ωστόσο, ξέσπασαν δύο επεισόδια στο Ερβάν στη διάρκεια διαδηλώσεων κατά της ακιχηρίας, η οποία για πολλούς διαδηλωτές ισούται με ήττα στον πόλεμο. Οι διαδηλωτές εισέβαλαν και κατέλαβαν για πολλές ώρες το γραφείο του Πρωθυπουργού και το Κοινοβούλιο. Μια ακόμα πρωτιά για τον Αμερικανό Πρόεδρο Τραμπ. Παρά την ήττα του στις εκλογές, προχώρησε στην αποπομπή του Υπουργού Άμυνας Μαρκ Έσπεν. Είναι η πρώτη φορά στην νεότερη ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών που ένας πρόεδρος που χάνει τις εκλογές προχωρά σε αποπομπή υπουργού. Γερμανοί αναλυτές αναμένουν ωστόσο μέσα στο επόμενο διάστημα και άλλες αποπομπές υπουργών ή στενών συμβούλων του Προέδρου Τραμπ. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Συνεχίζουμε με ειδήσεις εν συντομία. Η Βουλή των Λόρδων απέρριψε για μια ακόμα φορά με μεγάλη πλειοψηφία νόμο της Βρετανικής κυβέρνησης, με τον οποίο ο Μπόρις Τζόνσον θέλει στην ουσία να ακυρώσει τη συμφωνία αποχώρησης της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξεκίνησε σήμερα η διαδικτυακή σύνοδος κορυφής των Δυτικών Βαλκανίων στο πλαίσιο της λεγόμενης διαδικασίας του Βερολίνου. Οι οικοδοσπρώτες είναι οι πρωθυπουργοί της Βουλγαρίας και της Βόρειας Μακεδονίας, Μπόρισοφ και Ζάεφ. Και κλείνουμε το δελτίο με μια τελευταία είδηση. 60 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την κυκλοφορία του εμβληματικού γαλλικού τραγουδιού της Edith Piaf, «No, je ne regrette rien». Όχι, δεν μετανιώνω τίποτα. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το δελτίο διεθνών ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Το lockdown και τα νέα περιοριστικά μέτρα δεν εντείνουν μόνο σε πολλούς τους φόβους προσβολής από τον κορονοϊό. Από την περασμένη άνοιξη γνωρίζουμε πλέον καλά τις κοινωνικές και προσωπικές επιπτώσεις του lockdown. Δεν μπορούμε να συναντηθούμε με συγγενείς και φίλους και ότι βρισκόμαστε έγκλειστοι στα σπίτια μας. Η κατάσταση αυτή επιβαρύνει ωστόσο ακόμα περισσότερο ασθενείς με κατάθλιψη. Το τέταρτο βαρόμετρο για την κατάθλιψη στη Γερμανία, που δημοσιεύθηκε σήμερα από το Γερμανικό Ίδρυμα Στήριξης κατά της κατάθλιψης, δείχνει ότι οι καταθλιπτικοί δεν φοβούνται περισσότερο από τους υπόλοιπους μην κολλήσουν. Για εκείνους όμως το lockdown σημαίνει πολύ μεγαλύτερη επιβάρυνση. Περισσότεροι από 5.000 καταθλιπτικοί και μη ρωτήθηκαν το περασμένο καλοκαίρι για τις ανάγκες του βαρόμετρου με θέμα τις επιπτώσεις της πανδημίας στην προσωπική και κοινωνική του ζωή. Τη στιγμή που το 74% των καταθλιπτικών δηλώνει ότι το lockdown τους επιβαρύνει, το ποσοστό τους υγιείς ήταν 59%. Ο επικεφαλής του Γερμανικού Ιδρύματος Στήριξης κατά της κατάθλιψης και καθηγητής ψυχιατρικής στο Πανεπιστήμιο Goethe στη Φραγκφούρτη, Ulrich Hegel, λέει ότι οι άνθρωποι με κατάθλιψη αισθάνονται αυτή την εποχή ιδιαίτερα εξαντλημένοι. Γεγονός ανησυχητικό από τη στιγμή που η κατάθλιψη επιτείνεται από την ακινησία. Πάνω από τους μισούς ερωτηθέντες λένε επίσης ότι αποσύρθηκαν στο κρεβάτι τους. Οι έρευνες ωστόσο δείχνουν ότι η κατάθλιψη ενισχύεται όσο περισσότερη ώρα κοιμάται ο ασθενής. Ενώ αντίθετα η έλλειψη ύπνου βοηθά στην αντιμετώπιση της ασθένειας. Όταν ζητάμε από τους ασθενείς στην κλινική να παραμένουν ξύπνοι το δεύτερο μισό της νύχτας, μας κοιτούν έκπληκτοι. Το 60% λέει ωστόσο μετά ότι αισθάνεται καλύτερα και ότι η κατάθλιψη υποχωρεί. Όλα αυτά βέβαια μέχρι την επόμενη φορά που θα κοιμηθούν.
Το βαρόμετρο για την κατάθλιψη στη Γερμανία δείχνει ότι ενώ το 58% του συνολικού πληθυσμού προσπαθεί να βρει πλεονεκτήματα στο lockdown, περνώντας για παράδειγμα περισσότερο χρόνο με την οικογένεια, το αντίστοιχο ποσοστό στους καταθλιπτικούς βρίσκεται στο 31%. Κάποιοι απάντησαν ότι ασχολήθηκαν και πάλι με χόμπι που είχαν εγκαταλείψει. Άλλοι ότι βλέπουν θετικά αυτή την επιβράδυνση της καθημερινότητας, λέει ο Γερμανός καθηγητής. Δεν είναι λίγοι οι καταθλιπτικοί που διαπιστώνουν πλεονεκτήματα. Άλλοι πάλι βλέπουν μόνο μειονεκτήματα. Εκείνους τους συμβουλεύουμε να αθλούνται, να μην χάσουν τις επαφές με φίλους και γνωστούς και να ασχοληθούν με χόμπι. Σε γενικές γραμμές, να προσπαθήσουν να βλέπουν θετικά την όλη κατάσταση.
Ακούσατε τη Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
Ακούτε ραδιοσαντριβή 102,3 FM, η ώρα είναι 9 και 10 πρώτα λεπτά, με θερμοκρασία 17 βαθμού Κελσίου στο Λαβάλ. Σε αυτό το σημείο περνάμε στην τακτική μας εκπομπή με το εβδομαδιαίο μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Καναδά, κυρίου κυρίου Σωτηρίου.
Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Αγαπημένοι μου χριστιανοί, σήμερα είναι η γιορτή των Αρχαγγέλων, Μιχαήλ και Γαβρίλ και πασών των τιμίων επουρανίων δυνάμεων. Και αύριο είναι η γιορτή του Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως. Και ξέρετε εσείς πολύ καλά ότι υπάρχει μια πολύ όμορφη έκφραση στην εκκλησιαστική γλώσσα η οποία λέει «Επίγειος άγγελος, ουράνιος άνθρωπος». Ο Άγιος Νεκτάριος αυτός ήτανε. Επίγειος άγγελος, ουράνιος άνθρωπος. Γιατί? Διότι πάνω στη γη ζούσε σαν άγγελος, καθαρός, χωρίς αμαρτίες. Και αν είχε καμιά αμαρτία, πάντοτε μετανοούσε. Αλλά και στον ουρανό ήτανε ουράνιος άνθρωπος. Ήταν σαν άνθρωπος που κατέβηκε από τον ουρανό και ήταν πραγματικός άνθρωπος. Θυμάστε τι είπε ο παράλυτος? «Άνθρωπον ουκ έχω». Δεν έχω άνθρωπο να με βάλει στην κολυμβήθρα όταν ο άγγελος κουνάει το νερό για να γίνω κι εγώ καλά. Ο Άγιος Νεκτάριος έτσι ήτανε. Ήτανε άνθρωπος πραγματικός. Βοηθούσε όλους τους ανθρώπους και συγχωρούσε όλους τους ανθρώπους. Σήμερα όμως, επειδή γιορτάζουμε σήμερα και αύριο τη γιορτή των Αρχαγγέλων και του Αγίου Νεκταρίου, θα ήθελα να μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο είναι τόσο συχνό και γίνεται τόσες φορές. Το θέμα της συκοφαντίας. Διότι ο Άγιος Νεκτάριος συκοφαντήθηκε περισσότερο από κάθε άλλον Άγιο. Ήτανε Μητροπολίτης Πενταπόλεως στην Αφρική και εκεί τον κατηγόρησαν για ηθικά παραπτώματα και το Πατριαρχείο της Αλεξανδρίας τον πέταξε από τη θέση του και έφυγε και πήγε στην Ελλάδα. Πάντοτε συκοφαντημένος, πάντοτε δακτυλοδεικτούμενος ότι ήτανε αμαρτωλός. Εκείνος όμως τι έκανε? Εκείνος έζησε απλά, τίμια, ειλικρινά και με πολύ αγάπη και συγχώρηση στην ψυχή του για τους ανθρώπους. Και βλέπετε που έφτασε ο Άγιος Νεκτάριος, ένας Άγιος ο οποίος γιορτάζεται παγκοσμίως. Και πιστεύω θα ξέρετε ότι ο Πατριάρχης Πέτρος, ο οποίος θυμάστε είχε σκοτωθεί σε ένα ελικόπτερο που πήγαινε στο Άγιον Όρος, εκείνος εκάλεσε τη σύνοδο του Πατριαρχείου και αφήρεσε την ντροπή από τον Άγιο Νεκτάριο, πέταξε την τιμωρία την οποία του είχαν βάλει βέβαια ύστερα από τόσα χρόνια, αλλά και αυτό κάτι είναι. Κοιτάξτε να δείτε, η συκοφαντία είναι ένα φοβερό πράγμα, αλλά πρέπει να ξέρετε το εξής, μια παροιμία ξέρετε τι λέει: η συκοφαντία είναι δυνατό όπλο, αλλά η κολακία είναι απόλυτο όπλο. Η συκοφαντία είναι δυνατό όπλο και πολλές φορές σκοτώνει, αλλά η κολακία είναι απόλυτο όπλο και πάντοτε σκοτώνει. Γιατί? Διότι με τη συκοφαντία θα πει κανείς, θα πει, αλλά στο τέλος θα βρεθεί η αλήθεια. Άγει εις φως ο χρόνος την αλήθεια. Θα λάμψει η αλήθεια. Με την κολακία, ξέρετε τι γίνεται. Μιλάς στον άλλον και του λες τα καλύτερα λόγια. Και εκείνος είναι και γίνεσαι εσύ, σαν να είσαι ο διάβολος και να ψιθυρίζεις στο αυτί του. Κολακεύεται και εκείνος, γίνεται εγωιστής και καταστρέφεται τελείως. Ενώ ο συκοφαντηθής μένει ήρεμος, ταπεινός, με αγάπη στην ψυχή του και συγχωρεί τους συκοφάντες του. Γιατί οι άνθρωποι συκοφαντούν? Πρέπει να το σκεφτούμε αυτό πολύ καλά. Συκοφαντούν οι άνθρωποι για κάποιους λόγους. Ο κυριότερος όμως λόγος είναι ότι είναι ζηλόφθονοι. Φθονούν τον άνθρωπο αυτό και προσπαθούν να τον γκρεμίσουν, να κρατήσουν αυτόν πίσω και να πάνε εκείνοι μπροστά. Αυτό έκαναν με τον Άγιο Νεκτάριο. Τον συκοφάντησαν, τον πέταξαν από την θέση του για να πάρει κάποιος άλλος τη θέση του. Και αυτή η συκοφαντία δεν γίνεται μόνο από μικρούς ανθρώπους και ταπεινούς, γίνεται και από μεγάλους υψηλά ισταμένους, και από ιερείς και από αρχιερείς και από προέδρους και από πρωθυπουργούς και από βασιλείς ακόμη, διότι είναι το ζήτημα του φθόνου, της ζήλιας. Και όταν ο άνθρωπος φθονεί και ζηλεύει, τότε ξέρετε τι συμβαίνει? Προσπαθεί αυτόν ο οποίος προχωρεί μπροστά να τον κρατήσει πίσω, να τον πετάξει, να τον γκρεμίσει. Αλλά με αυτόν τον τρόπο ξοδεύει όλες του τις δυνάμεις για να κρατήσει τον άλλον πίσω και στην ουσία αυτός μένει πίσω. Γι' αυτό όταν έχουμε και γιορτάζουμε τη γιορτή του Αγίου Νεκταρίου, θα πρέπει όλοι να σκεπτόμαστε αυτό το πρόβλημα της συκοφαντίας. Αγαπημένοι μου χριστιανοί, ένα σωρό άνθρωποι έχουν συκοφαντηθεί. Ο ίδιος ο Χριστός συκοφαντήθηκε. Είπαν τόσα εναντίον του οι ψευδομάρτυρες. Εκείνος σταυρώθηκε, κατάφερε να τον σταυρώσουν. Αλλά στο τέλος τι έγινε? Αναστήθηκε Θεός αληθινός. Και ο Άγιος Νεκτάριος το ίδιο. Συκοφαντήθηκε, κατατρέχτηκε, τον διώξανε, έφυγε. Εκείνος κάθισε σταθερά, με υπομονή, με ηρεμία, με ταπείνωση, με αγάπη, με συγχώρεση. Και έτσι ο Θεός τον ανέβασε τόσο ψηλά που τον έκανε Άγιο και μάλιστα Άγιο Παγκόσμιο. Σκεφτείτε αγαπημένοι μου χριστιανοί αυτά τα οποία είπαμε σήμερα. Κρατήστε τα καλά στο νου σας. Αποφύγετε πάντοτε τη συκοφαντία και προσπαθήστε να είστε ειλικρινείς και τίμοι. Διότι ό,τι και να γίνει, στο τέλος η αλήθεια θα λάμψει. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Χριστέ μας, συκοφαντήθηκες με το χειρότερο τρόπο από τους ψευδομάρτυρες και ανέβηκες στο Σταυρό. Συκοφαντήθηκε και ο Άγιος Νεκτάριος. Εσύ αναστήθηκες, εκείνος Άγιο κατατάχθηκε. Ευχαριστούμε πολύ για αυτά τα δύο παραδείγματα και σε παρακαλούμε βοήθησέ μας ποτέ να μην συκοφαντούμε, αλλά πάντοτε να ζούμε ταπεινά και να συγχωρούμε. Σε ευχαριστούμε Κύριε Ιησού Χριστέ.
Για την αξία της ψυχής, ο Κύριος μας είπε: «Τι ωφελήσει άνθρωπον τον κόσμο αν κερδίσει και την ψυχήν ζημιωθεί?» Μα και το σώμα είπε: «Μαζί και αυτό θα αναστηθεί εις την δικαία κρίση». Εις την κοινή ανάσταση το σώμα υλωμένο με την ψυχή θα ενωθεί. Αιώνια θα ζήσουν ως ένας πάλι άνθρωπος. Στο πνεύμα και στην ύλη ο κρίκος ο συνδετικός, ο Άνταμ, έχει γίνει. Οι άνθρωποι κατάγονται από Αδάμ και Εύα, όλοι τους είναι αδελφοί. Διάκριση καμία, όταν τον πύργο έχτιζαν, τους σύγχυσε τις γλώσσες, το χρώμα τους το άλλαξαν οι καιρικές συνθήκες.
Την περασμένη Κυριακή λειτουργήσα στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Ήτανε πολύ ωραία τακτοποιημένα τα πράγματα. Οι άνθρωποι ήλθαν με πολύ ευλάβεια. Ήταν γεμάτος ο ναός σύμφωνα με τα μέτρα τα οποία λέγει η κυβέρνηση. Κάποια κυρία θέλησε να κάνει συζήτηση μαζί μου, αλλά της είπα ότι μόνον στο γραφείο μου μπορεί να συζητήσει και μέσα στην εκκλησία κανείς δεν μπορεί να συζητά, διότι μόλις μπαίνουμε μέσα στην εκκλησιά υποσχόμεθα στο Θεό να μιλούμε μόνο σε Αυτόν με την προσευχή μας. Θέλω, αγαπημένοι μου χριστιανοί, όλοι σας να το ξέρετε αυτό, και μέσα στην εκκλησία ποτέ να μην δημιουργείται το παραμικρό. Σήμερα το πρωί γιορτάσαμε τη γιορτή των Αγίων Αρχαγγέλων στον Ιερό Ναό Αγίων Αρχαγγέλων Μοντρεάλ. Αλλά δυστυχώς, όπως ξέρετε, στο Κεμπέκ μόνο 25 άνθρωποι μπορούν να πάνε στην εκκλησία. Είχαμε τον Εσπερινό και τη Θεία Λειτουργία. Και είναι τόσο λυπηρό να βλέπει κανείς τις εκκλησίες αδιανές. Να κάνουμε προσευχή στο Θεό, να ξεπεράσουμε αυτή την κατάσταση. Βεβαίως και εσείς και εγώ δεν συμφωνούμε με τόσους λίγους ανθρώπους μέσα στην εκκλησία. Αλλά αφού η κυβέρνηση του Κεμπέκ το επιβάλλει, είμαστε υποχρεωμένοι να συμμορφωθούμε. Βλέπετε, αγαπημένοι μου χριστιανοί, πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Σας είπα και άλλη φορά ότι θα έχουμε και θα έχουμε δύο μεγάλα προβλήματα. Οι άνθρωποι μας θα έχουν και θα έχουν ψυχολογικά προβλήματα, αλλά και οικονομικά προβλήματα. Οι εκκλησίες μας έχουν μεγάλο πρόβλημα και όλοι οι οργανισμοί μας έχουν πρόβλημα οικονομικό. Για πέστε μου, τι θα κάνουμε στις εκκλησίες που οι εκκλησίες, οι κοινότητες δεν μπορούν να πληρώσουν τους ιερείς, τους δασκάλους, τους νεοκόρους, τους ψάλτες, τους νεοκόρους όλους, πώς θα γίνει αυτό? Είναι μια κατάσταση πολύ δύσκολη και γι' αυτό παρακαλώ βοηθήστε. Βοηθήστε τις εκκλησίες, τις κοινότητες, τους οργανισμούς. Βοηθήστε ο ένας τον άλλον. Όλοι μας να βοηθήσουμε όπως πρέπει. Δεν πρέπει κανείς να αποκάμει. Ο Θεός είναι μαζί μας. Θα μας απαλλάξει από αυτό. Είναι ένας πειρασμός και θα περάσει. Να είναι ο Θεός πάντα μαζί σας. Να είστε ευλογημένοι. Προσεύχεστε. Μείνετε ενωμένοι.
Ήταν η εβδομαδιά εκπομπή του Αρχιεπισκόπου Καναδά κυρίου Σωτηρίου. Η ώρα είναι 9:24 πρώτα λεπτά, με θερμοκρασία στην πόλη του Λαβάλ στους 17 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα η σημερινή ημέρα θα περάσει στην ιστορία, μιας και είναι η ζεστότερη μέρα του Νοέμβρη που έχει ποτέ καταγραφτεί. Από το 1948 κάνει λόγο η Εθνική Μετρολογική Υπηρεσία ή από τότε που αρχίζουν και μετράνε, που αρχίζουν, όχι να μετράνε, να κρατάνε αρχείο. Σήμερα πάντως έχει περάσει στην ιστορία για την απόλυτη ζέστη που έχει κάνει τον Νοέμβριο. Και θα συνεχιστεί όπως είχαμε και πει την περασμένη εβδομάδα εδώ στο Ράδιο Σαντρεβίλ 102,3 FM, που τον καιρό εμείς τον παίρνουμε από Ναυτέξ, από Ναυτιλιακή Υπηρεσία, πολύ έγκυρη πηγή για καιρό. Θα συνεχιστεί για 2 εβδομάδες αυτό το μικρό καλοκαιράκι του Άι Δημήτρη, ή καλύτερα γνωστό εδώ ως το Ινδιάνικο καλοκαίρι. Και ενώ η ώρα πλησιάζει στα 9:25 ακριβώς, εδώ κάπου έφτασε και το τέλος της σημερινής μας εκπομπής, της αγαπημένης σας συνήθειας του Ράδιο Σαντρεβίλ 102,3 FM, μιας και ακούτε τα ελληνικά προγράμματα του Ράδιο Σαντρεβίλ για 45 ολόκληρα χρόνια. Και είστε ένα πολύ πιστό ακροατήριο και να σας ευχαριστήσω γι' αυτό. 45 χρόνια πιστό ακροατήριο μας τιμάει. Αν και ο Μιχάλης Τελίδης μας έχει ξεπεράσει, τον έχω ονομάσει το θρύλο, που είναι, είχα και μια διαφήμιση που έβαζε τον ταχυδρόμο στα 14-10 AM τότε, το 85 περίπου. Εγώ να σε ευχαριστήσω, κυρίες και κύριοι, που επιλέξατε και σήμερα το 102,3 FM. Ήταν λίγο έντονο το πρόγραμμα σήμερα, δεν πειράζει, αύριο θα είναι πιο ευχαριστώ. Όχι πιο, δεν θα είναι αύριο. Εντάξει, αύριο είναι 11 του Νοέμβρη, μέρα ανακοχής. Ιδιαίτερο αφιέρωμα θα έχουμε αύριο στους πεσόντες. Και την Πέμπτη θα έχουμε αντιπροσώπους από το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο να μας πούνε τι ακριβώς γίνεται. Τι ακριβώς γίνεται. Γιατί τώρα γίνεται λόγος για δεύτερο γύρο δικαστηρίου. Ας να βάλει το χέρι του. Κυρίες και κύριοι, γεια σας από μένα. Θα το πούμε αύριο Τετάρτη στις 8 η ώρα εδώ, στην ίδια πάντα συχνότητα. Από μένα, τον Δημήτρη Παπαδόπουλο, ραντεβού αύριο στην ίδια πάντα συχνότητα. Γεια σας.
Ακούσατε την εκπομπή «Στο ρυθμό της παροικίας» από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 MHz.